ท่านกําลังหับฟัง SBS Radio
สวัสดีท่านสมดีข้าวๆนี่นะอยากให้ท่านรายงานได้เพราะว่ามันคิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่แปลกๆคือว่าบึงการนี่ที่น้ําของอ่ะมันแห้งลงแล้วมันกระทบกระเทือนการที่ว่าลาวไทยกับเวียดนามสิส่วงเหืออยู่น้ําของอ่ะนะมันเป็นอะไรเน
าะการส่วงเหือประเภทนี้ไทยลาวเวียดนามของบึงการจะสิจัดขึ้นวางวันที่13พฤศจิกายนนี้นี่เนาะตอนนี้เกิดมีปัญหาในเรื่องของน้ําของแห้งลงก็ต้องมีการย้ายสถานที่เป็นการด่วนเนาะโดยสถานการณ์น้ําในแม่น้ําของที่จังหวัดบึงการขณะนี้ก็มีระดับแห้งลงเนาะระดับน้ําก็อยู่ที่6เมตรต่ํากว่าตลิ่งอยู่8เมตรประกอบกับเขื่อนต่างๆในประเทศต้นทางของแม่น้ําของเนาะกักเก็บน้ําไว้ใช้จะรวมถึงน้ําเหนือจากจังหวัดเลยหนองคายมีปริมาณน้ําไหลลงสู่แม่น้ําของหน่อยลงก็ได้เฮ็ดให้น้ําในแม่น้ําของบึงการแห้งลงอย่างต่อเนื่องเนาะโดยเฉพาะบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบึงการอำเภอบึงการจังหวัดบึงการที่สิใช้เป็นสถานที่จัดส่งเหือประเพณีไทยลาวเวียดนามระหว่างวันที่13ถึง15กันยายน2019แต่ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่20ระดับน้ำของที่แห้งลงนี่เนาะยังบ่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนในรอบ20ปีบริเวณน้ำของที่ใช้เป็นสนามส่งเหือกลายเป็นหาดทรายยาวประมาณ1กิโลเมตรขนาดกว้าง300เมตรจากริมฝั่งเฮ็ดให้การส่วนเงยยาวต้องขยับลงไปจัดบริเวณร่องน้ําลึกซึ่งอยู่ติดกับฝั่งสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งแต่จุดปล่อยเหือจนถึงจุดเข่าเส้นไฟระยะทาง 1,200 เมตรมีความลึกประมาณ 1-2 เมตรพอที่จะใส่แข็งเหือยาวได้ก็ได้ยับไปส่วนเหือในร่องน้ําลึกดังกล่าวแต่ที่เป็นปัญหากับคนเบิงคนเสียเพราะว่าอยู่ไกลออกไปก็มองเห็นเบิงเห็นเหงื่อแข็งเหงื่อสวงเนี่ยหน่อยลงจังซี่นะ
จังว่ามันเป็นจังได๋เนาะบ่เข้าใจเพราะว่าอยู่เมืองลาวนี่สร้างเขื่อนประมาณ40แล้วแล้วก็เขื่อนสัญญาบุรีก็สิปั่นไฟฟ้าในไวบ่ซ่านี่แต่ว่าตามที่อยู่ทวีปยุโรปอยู่ในต่างประเทศนี่เขื่อนต่างๆบ่ว่าเก็บน้ําหรือว่าสําหรับไฟฟ้าน้ําตกแห่งสูงนี่แม่นว่าเขาเจ้ากํากับบ่ให้น้ําที่ว่าแห้งเกินไปยกตัวอย่างอยู่บึงการเดี๋ยวนี้แห้งโพดจังซี่น่ะเขาเจ้าไปว่าปล่อยน้ําขึ้นน้ําออกน้ําเข้านี่ให้มันมั่นเสมอให้เหือแล่นได้ตลอดแต่ว่าบ้านเฮานี่มีเขื่อนอยู่ลาวน่ะมีเขื่อนบักหลายแต่ว่าน้ําคลองนี่แห้งแต่ในวางนึงนี่เนาะเขื่อนน้ําคาน2เทื่อแล้วอันประกาศปล่อยน้ําออกมาแล้วก็ปล่อยน้ําออกมาแต่ว่าน้ําอยู่แม่น้ําคลองก็ยังแห้งอยู่แล้วสําหรับเรื่องสูงเหือมื้อนี้ก็แปลว่าจักมันแม่นย้อนหยังแล้วที่ว่าอยู่เวียงจันทน์ก็น้ําท่วมอยู่ภาคใต้ก็น้ําท่วมจังซี่แต่ว่าอยู่บึงการหรือว่าปักสันนี่ซะว่าน้ําบ่เลิกได้ยับออกไปไปสวงเหืออันก็ในเมื่อมันเป็นจังซี่นี่ประชาชนขอถามซะว่าในบุญสวงเหือนี่ก็แปลว่าประชาชนนี่ต้องมองเห็นว่าหรือว่านึกคิดว่ามันเป็นหยังเป็นจังซี่นี่เขาเจ้าคิดบ่เน
า
ะ
อันนี้ข้าเจ้าก็ถือว่าเป็นเทื่อแรกปีแรกเนาะที่มีเหตุการณ์ที่ซี่ข้าเจ้าก็วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เนาะว่ามันเป็นย้อนอีหยังถ้าเคลื่อนว่าเคลื่อนจริงกักเก็บน้ําในปีก่อนๆหน้านี้มันก็ยังมีน้ําให้ได้ส่วงเหือปกติกันอยู่น้ําของก็อยู่ใกล้ตะลิงกันอยู่จังซี่เนาะพอมาปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างที่สิปรับตัวกันได้ซะบ่ฮู้ว่าเป็นย้อนหยังเนาะตั้งแต่ต้นฝนที่ผ่านมาหน้าฝนแท้ๆน้ำของแห้งจังซี่ซึ่งบ่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งตอนนี้เนาะก็ล่ะกําลังถือว่าเป็นปีที่ต้องศึกษาเรียนรู้ว่ามันเกิดจากอีหยังแล้วก็สิหาทางแนวทางในการที่จะปรับตัวเองให้อยู่กับสภาพแวดล้อมจังซี่ต่อไปได้จังได๋จังซี่นะ
ก็เป็นอยู่เพราะว่าบ้านเฮานี่บ่ว่าไทยบ่ว่าลาวนี่มันเป็นประเทศที่ว่าบ่ควรแห้งแล้งปานนี้นะสําหรับประเทศรัสเซียนก็บ่ถือสาหยังหลายดอกเพราะว่ามันมีประวัติแห้งแล้งเดี๋ยวนี้ก็แห้งจนว่าปลานี่ตายบักหลายเขาเจ้าก็ไปจับปูจับปลาเป็นตันพุ่นล่ะไปปล่อยบ่อนที่ว่ามีน้ําเพื่อว่าบ่ให้มันสูญพันธุ์นั่นน่ะแล้วเกี่ยวกับเรื่องสวงเหือนี่ในเมื่อมันเป็นจังซี่นี่สวงมาแล้วมื้อนึงนี่การสวงเหือนี่ก็แปลว่าเป็นไปโดยที่ว่าบ่ปกตินี่น่ะแล้วแม่นว่าเขาเจ้าก็พยายามสวงเหือซ่อมมาเนาะแล้วในเมื่อที่ว่าน้ํามันแห้งแบบนี้มันก็กระทบกระเทือนพวกภายเหือหรือบ่เน
า
ะ
ถามว่ากระทบกระเทือนบ่ก็บ่กระเทือนหลายเนาะเพราะว่าก็มีมองท้ายมองส่วงคือเก่าอยู่แต่ว่าต้องขยับออกไปอีกสักหน่อยเนาะประมาณ1กิโลแต่ว่าคนเบิงก็สิได้กระทบหลายแน่เพราะว่าสิมองเห็นอยู่ระยะไกลๆการเห็นเหือนี่ก็จะเป็นเหือมีลําน้อยลงเนาะมันก็เสียกันก็บ่มวนคือตะกี้จังซี่นะบ่เห็นพวกสีพายมาเติ้งมาหยังให้ฟังจังซี่น่ะ
มันบ่ได้ยินเสียงไม้พายถึกน้ําก็บ่ขึ้นใจปานใดแล้วมื้อนี้ในเมื่อที่ว่าเพิ่นยับออกไปตั้งหลักนึงซิคนลงไปอีกหลักนึงไปอยู่แคมน้ําบ่ได้บ่หรือว่าคิดตบมันเพียงแอวบ
่คือจังซี่เนาะมันก็สิเป็นหาดทรายเนาะบัดนี้มันก็ฮ้อนเนาะต้นไม้ต้นไหลก็บ่มีหอมก็บ่มีจังซี่น่ะมันก็ฮ้อนส่วนใหญ่คนก็สิอยู่ถึงฝั่งเบิ่งด้วยตาเปล่าแต่เบิ่งด้วยกล้องบางคนก็มีกล้องแต่บ่ด้วยเบิ่งด้วยกล้องเนาะ
ก็แปลว่าผู้ไปเบิ่งก็มักง่ายได้บ่ลงไปแคมของเลยงอยอยู่แต่ฟังพี่มันก็บ่เห็นแล้วมันไกลเนาะ
ตอนนี้คือสภาพอากาศเนาะหนองคายบึงกาฬอุดรแถบนี้เนาะท้องฟ้ามันก็โปร่งโล่งเนาะแล้วก็แดดก็ฮ้อนจังซี่นะก็สิเป็นปัญหาในการลงไปเบิ่งลงไปเสียจังซี่เนาะเพราะว่ามันสิแข่งกันหมดมื้อจังซี่
ลูกก็ถามได้ว่านะกรมอุตุนิยมลาวว่างนึงนี่บอกเตือนประชาชนว่าให้ระมัดระวังเด้อฝนสิตกในระหว่างวันที่11 55บ่ของเดือนนี้เนี่ยมันตกบ่ล่ะ
นี่มีเมื่อวานกับเมื่อก่อนนี่ตกอยู่2มื้อแต
่
กล
ับ
มามื้อกับบ่ตกแห้งบ่แห้งก็คือมามื้อนี้แดดออกจ้าเนาะแต่ที่ได้ยินข่าวว่ามีน้ําท่วมเนาะอยู่แถวอุบลอยู่แถวกาฬสินธุ์อันนั้นก็เป็นน้ําค้างจากแหล่งอื่นๆไหลโฮมาน้ําตีน้ํามูลมาโฮมกันมาสมทบกันอยู่ที่อุบลพอดีมันก็เลยล้นปังเข้าท่วมในพื้นที่ที่หายจํานวนหลายอย่างที่เป็นข่าวกันอยู่เนาะแต่ฝนมีหน่อย
โอ้ฝนมีหน่อยแล้วเมื่อวานนี้นี่กรมอุตุนิยมนครเมลเบิร์นนี่ก็รายงานข่าวว่ามื้อนี้นี่นะมันมีพายุหน่วยนึงที่ว่าออกมาจากประเทศฟิลิปปินส์พัดไปจีนแล้วก็สิเวิร์นไปเวียดนามแล้วก็เวิร์นเข้าภาคใต้ของประเทศไทยนี่จักมันฮอดแล้วหรือบ่ก็ยังบ่ฮู้เอาจังได๋ก็อย่าก็แปลว่าส่วงเหือปีนี้ระหว่าง3ชาตินี่มันก็บ่ขึ้นปานใดละแล้วบัดนี้นี่ขอนําเอาท่านไปให้ท่านเล่าสู่ฟังได้ว่าประเทศไทยนี่เป็นเจ้าภาพจัดเวทีเยาวชนอาเซียนสําหรับแวดล้อมครั้งที่5นี่ได้มันแม่นเกี่ยวกับหยังแล้วก็เป็นมาได้ใดเน
า
ะ
การประชุมเทื่อนี้เนาะของประชุมนี้ก็เป็นการไทยเป็นเจ้าภาพจัดเวทีเยาวชนอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมครั้งที่5เนาะโดยที่จังหวัดภูเก็ตเนาะจัดที่จังหวัดภูเก็ตท่านวิจารณ์สิมาฉายาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้เปิดกล่องประชุมเยาวชนอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมโดยปีนี้ก็จัดขึ้นเป็นปีที่5แล้วเนาะจัดกันระหว่างวันที่8ถึง13กันยาที่ผ่านมาเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะปัญหาขยะทะเลพร้อมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแสดงบทบาทในการป้องกันและแก้ไขตลอดจนขยายเครือข่ายเยาวชนอาเซียนและประเทศบวก3ก็คือจีนเกาหลีญี่ปุ่นสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยประเทศไทยได้รับความเห็นชอบจากกองประชุมคณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นเจ้าภาพจัดเวทีเยาวชนอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมกําหนดจัดขึ้นทุก2ปีเนาะครั้งที่1และครั้งที่2ก็คือประเทศบรูไนเป็นเจ้าภาพครั้งที่3ที่4ประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพและเทื่อที่5นี่ก็คือประเทศไทยเป็นเจ้าภาพภายใต้หัวข้อโดยมุ่งเน้นปัญหาขยะทะเลที่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกซึ่งก็พบว่าในหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยทิ้มขยะพลาสติกลงทะเลติดอันดับสูงสุด20ประเทศของโลกโดย 80% ก็มาจากขยะเชิงบกไหลลงแม่น้ําและก็ลงสู่ทะเลดังนั้นก็จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเยาวชนก็ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายสําคัญในการเป็นผู้นํากําหนดทิศทางพัฒนาภูมิภาคอาเซียนในอนาคตต่อไปเนาะในกล่องประชุมเทื่อนี้ก็มีเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นรวม60คนเยาวชนไทยอีก40คนตลอดจนผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศอีกจํานวนหนึ่งรวมเป็นแล้วค่ะ150คนเน
า
ะ
จาก150คนนี้มีคนมาจากเมืองลาวจักคนเน
าะอันนี้ตัวเลขมาจากประเทศต่างๆนี่ก็เฉลี่ยแล้วประมาณ10คนเนาะประมาณ10คน
ฮู้บ่ว่ามาจากลาวหลายปานใดฮู้บ่
อันตอนนี้ตัวเลขยังบ่ฮู้เนาะเพิ่นบ่ได้กําหนดบ่ได้รายงานตรงนี้มาเนาะ
บ่ได้แบ่งแยกออกมาให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องปัญหาขี้เหงื่ออยู่ในภาคพื้นอาเซียนนี่นะมันคันสิเว้าแล้วคนเฮานี่อาเซียนนี่มันตามสังเกตดอกว่าเห็นด้วยตาตัวเองนี่แม่นว่ามันบ่คอยจะเคารพนับถือแวดล้อมปานใดนี่นะอันขี้หยอกขี้เหงื่อเด็กเล็กเด็กน้อยก็ทิ่มซะสู้ซะซายแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็บ่ระมัดระวังดังประเทศที่เจริญแล้วเขาเจ้าระวังนะแล้วในที่สุดทิ่มพลาสติกลงน้ําของซิมันก็ไหลไปไหลมาคันมันบ่เข้าปากเฮาหรือว่าเข้าปากปลามันก็ลงไปน้ําทะเลพุ่นก็ไหลไปไหลมาก็เป็นปัญหาสําหรับโลกนี้นะแล้วพวกเพิ่นมาประชุมกันนี้ในการประชุมกันนั้นพวกเพิ่นได้ตกลงหยังกันได้เว้าว่ากันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ากําจัดบ่ให้พลาสติกลงแม่น้ําต่างๆแล้วมันลงไปน้ําทะเลหรือบ่เน
า อันนี้ที่รายงานมาเนาะครับเป็นเรื่องของการสร้างจิตสํานึกการสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่นี่ให้เห็นถึงโทษและพิษภัยของการทิ้งขยะที่บ่มีระเบียบเรียบร้อยบ่เป็นระเบียบเนาะการที่มีการทิ้งขยะนี่ลงทะเลเนี่ยเท่าที่เป็นข่าวที่ผ่านมาเนาะก็ได้ยกตัวอย่างให้แฟนๆฟังเบิ่งว่าป่าพยูนกระดี่ป่าขนาดใหญ่กระดี่ป่าสลามพวกนี้เนาะที่มันตายแล้วเกิดตื่นขึ้นมาเนี่ยการพาท้องเพื่อพิสูจน์ออกมาแล้วส่วนใหญ่หลักๆก็จะเห็นพวกถุงพลาสติกที่เกี่ยวข้องกับขยะบ่อยสามารถที่ย่อยสลายได้อยู่ในท้องป่าพวกนี้ก็เลยเป็นที่มาของการประชุมเน้นๆในเรื่องนี้ในปีนี้เนาะที่ไทยเป็นเจ้าภาพนี่ก็คือเรื่องของขยะเรื่องของสิ่งเนี่ยที่เป็นปัญหาที่บ่สามารถที่จะย่อยสลายได
้มันก็แน่นอนล่ะนะพลาสติกอันเสื้อพลาสติกต่างๆอันยางนี่มันมีพิษมีภัยอันน่ะพวกที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หั่นฮู้ดีแล้วนะที่ว่าทิ่มยางยืดลงอันน่ะ
แม่น
ที่ดินนี่สิไก่กินปั๊บสิก็บ่ตายก็หลายเติบแล้วไปมันมีปัญหานักล่ะเรื่องพลาสติกนี่อยู่ในประเทศออสเตรเลียก็คือกันสมมุติว่าถุงพลาสติกมันปิวไปออกทุ่งไร่ทุ่งนาเนาะงัวกินนี่ก็มีปัญหาคือกันไปเกี่ยวใส่เกี่ยวคอมันจังได๋ล่ะบ่ฮู้แล้วมันตายก็มีซั่นน่ะแล้วบัดนี้ในประเทศไทยนี่เนาะตามที่เฮ็ดนี่ก็แปลว่ามันก็มีขี้เหยื่อหลายแท้ๆเพราะว่าประชาชนไทยมันก็ประมาณ68ล้านพุ่นเวียดนามก็80พุ่นลาวก็7พุ่นแล้วประเทศอื่นๆนี่ก็มีบักหลายๆนี่แปลว่าขี้เหยื่อนี่บักหลายๆแล้วก็เรื่องการแก้ไขขี้หยอกขี้เหยื่อนี่ก็ยังบ่ทันสมัย 100% นี่น่ะแล้วในเมื่อที่ว่ามาประชุมกันนี่พวกเพิ่นพยายามปลุกระดมให้เยาวชนนี่ฮู้ถึงพิษภัยของขี้เหยื่อนี่น่ะแล้วเพิ่นได้บ่งวางหลักการใดออกมาเพื่อว่าให้ประชาชนหรือว่าให้สาวหนุ่มเยาวชนต่างๆนี่ปฏิบัติตามได้เว้าว่ากันจากกองประชุมนี่เป็นลายลักษณ์อักษรไปเรียนรู้กันหรือบ่เน
า
ะ
เป็นลายลักษณ์อักษรนี่ก็ยังบ่ได้เป็นเพราะว่ามีการประชุมแล้วสันเมืองเมื่อวานเมื่อก่อนนี่เนาะหลังจากที่เรารวบรวมข้อมูลที่ได้จากกองประชุมแล้วไปประมวลแล้วก็ได้เป็นข้อกําหนดออกมาแต่จังได๋ก็ตามแต่เนาะเบื้องต้นนี่ผลของการประชุมตัวนี้กะเน้นก็คือให้ผู้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะเยาวชนซึ่งจะเป็นส่วนใหญ่ก็สิเป็นผู้นําเยาวชนในแต่ละหม่องแต่ละที่โดยเฉพาะสถาบันการศึกษานี่เอาความรู้นี้ไปเผยแพร่ไปบอกกล่าวในเวทีต่างๆของแต่ละประเทศของแต่ละหม่องที่เยาวชนนั้นได้อยู่ได้อาศัยจังซี่ล่ะ
แล้วก็ถามได้เกี่ยวกับเรื่องเงินคํานี่นะตามที่สังเกตเบิ่งหรือว่าฟังท่านเว้านี่แปลว่ากองประชุมครั้งที่5นี่ก็หมุนเวียนมาจากประเทศนั้นประเทศนี้ของข่าวก่อนนี่อยากถามว่าเงินคําในการจัดกองประชุมนี่แม่นได้มาจากสายสาประชาชาติบ่หรือว่าอาเซียนออกกันเอง
อาเซียนก็จะเป็นผู้ดําเนินการจ่ายส่วนหนึ่งในประเทศเจ้าภาพก็อีกส่วนหนึ่งจังซี่นะแต่ว่าตัวเลขนี่บ่ฮู้ว่าเท่าใดจังซี่นะ
โอ้แปลว่ามีนะบ่หั่นบ่นี่ออกซอยแล้วก็เจ้าภาพก็ออกเองอีกเนาะ
แม่น
แล้วนะปัญหานึงอีกนี่อยากให้ท่านเล่าสู่ฟังหรือว่าข่าวๆนี่ก็แม่นว่านครพนมเตรียมเฮ็ดให้เป็นจุดที่ว่าห่วมเส้นทางรถไฟกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาคลุ่มแม่น้ําคลองนี่มันเป็นอะไรเน
า
ะ
อันนี้นอกจากเป็นการจัดกองประชุมของภาคเอกชนคือหอการค้าจังหวัดในอีสานตอนเคิงเนาะซึ่งอีสานตอนเคิงก็สิมีนครพนมสกลนครหนองคายบึงกาฬขอนแก่นชัยภูมิหนองบัวลําพูมหาสารคามกาฬสินธุ์แถวนี้เนาะจะเพื่อที่จะมีการเว้าถึงคือการหารือกันเพื่อพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจในภาคอีสานตอนเทิงหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเนาะก็ได้อนุมัติให้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยสร้างรถไฟสายบ้านไผ่มหาสารคาม101มุกดาหารนครพนมนี่เป็นเงินอยู่ 66,000 กว่าล้านบาทและระยะเวลาก็สร้าง8ปีเนาะระหว่างปี2018จนถึง2025ระยะทางประมาณ355กิโลเมตรผ่าน6จังหวัดก็คือขอนแก่นมหาสารคาม101ยโสธรมุกดาหารและก็นครพนมในส่วนสกลนครเองเนี่ยเนาะก็ถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ใกล้กันแต่อยากมีทางรถไฟโดยหอการค้าจังหวัดสกลนครก็ได้เสนอว่าสกลนครนี่ก็มีความต้องการทางรถไฟก็ได้เสนอเส้นทางเชื่อมจากจังหวัดอุดรผ่านสกลนครไปถึงนครพนมโดยไปต่อกันอยู่ที่เส้นทางบ้านไผ่นครพนมระยะทาง200กิโลเมตรในกองประชุมก็เห็นชอบให้ตั้งเรื่องดังกล่าวไว้เพื่อที่จะซุกยุในโอกาสต่อไปเนาะทางนางสุมนเนตรกิจเจริญเลขาหอการค้าจังหวัดนครพนมก็บอกว่าการท่องเที่ยวริมแม่น้ําของภาคลุ่มกําลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ จังล่าสุดนี่ก็มีนักท่องเที่ยวจากประเทศเยอรมันเดินทางมาชมธรรมชาติลุ่มแม่น้ำของภาคลุ่มเป็นคณะทัวร์ใหญ่โดยเดินทางท่องเที่ยวตั้งแต่จังหวัดเลยเลาะลงมาหนองคายบึงกาฬนครพนมและก็มุกดาหารนอกจากนี้นักท่องเที่ยวก็ยังเดินทางไปเที่ยวสปป.ลาวข้ามไปตรงนั้นน้ำโดยเฮ็ดให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนสร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่นโดยเสนอที่ประชุมว่าหลังการรถไฟสายบ้านไผ่นครพนมเปิดแล้วได้สมบูรณ์แบบแล้วจะควรสิมีรถไฟสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะและรถไฟที่เหมาะกับการท่องเที่ยวบ่จําเป็นต้องเป็นรถรุ่นใหม่ยกตัวอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นนํารถไฟเก่ามารีไซเคิลเพื่อใช้ในเส้นทางท่องเที่ยวต่อมาก็มีไต้หวันกับเกาหลีใต้กะเฮ็ดลักษณะแบบเดียวกันนี่ซึ่งทั้งผู้เข้าฟังประชุมกะเห็นชอบในนําเรื่องนี้เพื่อที่จะพักกันต่อไปเนาะในเรื่องของรถไฟท่องเที่ยว
โอ้ก็แปลว่าผู้เพิ่นสิมาจัดให้บ้านไผ่นี่เป็นจุดที่ว่ารถไฟมาแยกมาโฮมกันย้อนเป็นศูนย์กลางแล้วก็เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวซั่นเถาะแม่นบ
่แม่นๆเน้นๆก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวตอนนี้รถไฟจากกรุงเทพมหาหนองคายพันอุดรมหาหนองคายเนาะขารถไฟเส้นใหม่จากขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารและก็นครพนมแต่ทีนี้จังหวัดเดียวที่บ่มีทางรถไฟผ่านแก่คือสกลนครก็เลยมีความต้องการที่อยากได้ทางรถไฟคือกันโดยออกจากอุดรนี่เนาะผ่านสกลนครแล้วก็ขอไปต่อเชื่อมที่นครพนมเน
า
ะ
ข้าพเจ้าว่าถูกบ่เพราะว่าอาจจะบ่จดจํานี่นะแม่นว่าในปัจจุบันนี้นครพนมมันบ่มีรถไฟตัว
ตอนนี้ยังบ่มีรถไฟแต่ว่าโครงการที่ทั้งรัฐบาลได้อนุมัติไป 66,000 กว่าล้านนี่เนาะ 66,000 กว่าล้านนี่เนาะสร้างมาน่ะไล่มาตั้งแต่พุทธละขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมาสุดก็อยู่นครพนมเตรียมสิข้ามไปทั้งฝั่งสปป.ลาวพุ่นเน
า
ะ
แต่ว่าตามที่ข้าพเจ้าเข้าใจนี่นครพนมนี่เป็นดินแดนที่ว่ามีประวัติศาสตร์มากมายล่ะแต่ว่าความเจริญนี่ยังขาดตกบกพร่องอยู่ท่งเฮบินหรือว่าสนามบินสากลก็บ่มีแล้วก็รถไฟก็บ่มีก็รถบอกรถบัสรถทัวร์ต่างๆก็บ่หลายสําหรับเทียบกับจังหวัดอื่นตัวอย่างอุดรหรือว่าหนองคายจังซี่น่ะที่ว่าข้าพเจ้าถึกครั้งนึงเนาะสิขึ้นยนต์ไปจากนครพนมไปลงกรุงเทพฯแล้วสิกลับประเทศออสเตรเลียน่ะเฮ็ดจังได๋ว่านกแอร์หันลบล้างเที่ยวบินนั่นแล้วก็ให้ขึ้นรถบัสเอาใส่รถบัสไปแล้วก็ไปขึ้นยนต์ต่ออยู่น่ะสกลนครพุ่นไปกรุงเทพมันแสดงว่ามันบ่เจริญปานใดนครพนมนี่แต่ว่าในขั้นต่อไปนี่พวกเพิ่นมีกิจการหรือว่ามีโครงการสิสร้างทางรถไฟไปร่วมกันอยู่หั่นน่ะเป็นจุดแยกว่าซั่นเถาะแม่นว่ารัฐหรือว่าจังหวัดอื่นๆเห็นดีนําบ่ล่ะ
ก็เห็นดีนําน่ะเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนาะอย่างที่บอกว่ารัฐบาลนะโดยคณะรัฐมนตรีกันมันเงิน 66,000 กว่าล้านนี่เนาะได้สร้างทางรถไฟตรงนั้นตอนนี้คือมือวานมือก่อนนี่เนาะทางหอการค้าหอการค้าในอีสานตอนเครื่องเนี่ยก็พยายามที่จะมีข้อตกลงกันเพื่อที่จะพักการให้เกิดสุขโยให้เกิดเรียกว่าการเชื่อมต่อเรื่องของการท่องเที่ยวเข้ามาเรื่องกับการรถไฟน้ําจังซี่น่ะ
เพราะว่าข้าพเจ้าถามมันก็ข้าพเจ้าคิดว่าแน่นอนล่ะจังหวัดต่างๆนี่มันต้องมีการที่ว่าไผก็อยากได้อันเป็นจุดศูนย์กลางรถไฟหั่นแล้วก็ต้องมีการขัดแย้งหรือว่าขัดคอกันบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าทุกจังหวัดนี่หรือว่ารัฐบาลก็เห็นดีให้นครพนมเป็นจุดเนาะแม่นบ
่แม่น
แล้วน่ะเกี่ยวกับนครพนมที่ว่าสิสร้างรถไฟเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเนี่ยดังที่ท่านเว้าหั่นบางทีนี่สิเอารถไฟเก่ามาแล่นเพื่อว่านักท่องเที่ยวสิพากันมาขี่รถไฟเก่าแล้วก็ท่องเที่ยวไปนําสถานที่ต่างๆนี่นะแม่นว่ารถไฟเก่าในประเทศไทยนี่ที่ว่าหลายคันมันก็กระโดกกระเพไปแล้วทิ่มไปแล้วก็มีนี่พวกเพิ่นสิเฮ็ดอะไรพวกเพิ่นสิมาปรับปรุงใหม่บ่หรือว่าสร้างขึ้นใหม่แต่ว่าในรูปภาพรถไฟเก่า
อันนี้เนาะที่หอการค้าเพิ่นได้หารือกันเนาะคืออยากได้รถไฟเก่าเอามาซื้อมาเฮ็ดใหม่ให้มันมีรูปลักษณ์รูปแบบที่สวยงามเป็นรถแฟนซีลักษณะต่างๆซึ่งอย่างปัจจุบันนี้เนาะทางประเทศไทยหลายคนเนาะหลายมีก็มีชมรมก็คือเอายนต์เก่านี่คือรถเก่ายนต์เก่านี่เนาะเอามาบูรณะใหม่คือปรับปรุงโฉมใหม่ให้มันดูหนาเบิ่งน่ะแล้วก็งามแล้วก็เฮ็ดขี่กันในตัวเมืองก็ค่อนข้างหลายจังซี่น่ะก็เป็นรถท่องเที่ยวนําจังซี
่คือถ้าว่าผู้ใดไปนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานี่บ่ได้ไปขี่รถรางของน่ะซานฟรานซิสโกหั่นก็แปลว่าบ่ฮอดซานฟรานซิสโกล่ะเพราะว่ารถรางมันเป็นรถดึกดําบรรเก่าขนาดแล้วก็น่ะระบบก็ยังเก่าอยู่แล่นไปสุดทางแล้วก็ต้อง ข้าวงเวียนนั่นแล้วก็เอาคนยู่ปิ้นแล้วก็ไปหั่นน่ะแปลว่าแต่ว่าเพิ่นเก็บไว้เพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์นักท่องเที่ยวเขาเจ้ามักไปขี่ไปชมเบิ่งให้มันฮู้จักรสชาติของคนแต่ก่อนตะกี้น่ะอันประเทศไทยนี่เพิ่นก็สิเฮ็ดแบบนี้แหละเนาะแปลว่าเอาของเก่ามาเฮ็ดใหม่เพื่อว่าสิเป็นการจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้าดินแดนที่ว่าต้องการให้นักท่องเที่ยวไปหั่นแม่นบ
่แม่นคือเป็นขบวนเฉพาะเรื่องขบวนของการท่องเที่ยวเนาะแต่ว่าขบวนเพื่อการคมนาคมขนส่งด้านแต่เศรษฐกิจการค้าการขายนี่ก็สิเป็นรถไฟสมัยใหม่สามารถที่จะแล่นได้เร็วเนาะแต่ว่ารถขบวนท่องเที่ยวนี่ก็สิเป็นบูรณาการบูรณารถเก่าให้เป็นรถท่องเที่ยวโดยเฉพาะมีการแต่งให้มันสวยงามความเร็วนี่บ่ได้กําหนดเนาะเพราะว่าบ่ต้องการความเร็วต้องการเพื่อให้คนได้เบิ่งได้แง้งสองข้างทางความสวยงามทั้งสี่น่ะ
แต่ว่าสําหรับข้าพเจ้านี่เนาะเว้าซื่อๆนี่แหละสิให้ขี่รถไฟนี่บ่ขี่หัวมันดอกมันคึกคักครึ่งครั้งไม่ต้องพูดเดียวก็ถึงหักบ่ฮอดจักเทื่อแล้วบัดนี้ยังบ่แล้วอีกก็ยากก็ซาอีกนอนก็โอ๊ยจังแม่นมันยากอันขี่เครื่องบินเอาสิลูกกรุงเทพมาแคมคองจังซี่ก็ปั๊บชั่วโมงเดียวก็ฮอดอุดรแล้วแทนที่สิขี่รถไฟมานี่ก็ยากแท้ๆแปลว่ามักความสะดวกสบายกว่าอันเรื่องการท่องเที่ยวอันสิให้ขี่รถไฟก็บ่ขี่ดอกก็สิขับรถตัวเองเพราะว่าอยากจอดใส่ก็จอดกินน้ําบ่ใดก็ได้สมเบิ่งบ่ใดก็ได้มันสะดวกสบายกว่าแต่ว่ารัฐบาลไทยหรือว่าจังหวัดต่างๆมีโครงการที่ว่าเพิ่นเฮ็ดแบบนั้นก็แปลว่าประชาชนธรรมดาสามัญแล้วก็นักท่องเที่ยวก็คงจะให้ความสนใจนะแต่ว่าถึงจังได๋ก็ตามนี่ข่าวๆทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเล่าสู่ฟังในมื้อนี้นี่ล่ะข้าพเจ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องราวที่ว่าท่านผู้ฟังคงนึกคิดหรือว่าคิดอย่างแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่สุดจิตสนใจหั่นด้วยเหตุนี้นี่ข้าพเจ้าขอกล่าวว่าขอขอบพระเดชพระคุณนําท่านอีกที่ได้กรุณาเล่าเรื่องราวที่ว่าเป็นที่สนใจทุกครั้งให้ฟังขอขอบใจนํา
ครับแต่ทางชําเหล็กสมดีมีสายรายงานจัดดีครับ
จงฟังเรื่องราวหลายตื่มเป็นภาษาของท่านเองโดยเข้าเบิ่ง sbs.com.au/lao